Yepyer Azadlıq Radiosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2017 yılın 26 sentyabrı hepdenin tişenbe uni. Efirde xabarlar gündelgi. Yepleştirmedin esası bölümüne başlamadan ozol tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi menin gözel Hudaiberdiyeva tanışedýärin. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko orta mekteplerde 5-nji klassdan başlap Ukrain diliniň hökmany bolmagyny ikrar eden gapmagyrçylykly kanuna gol çekdi. Poroshenko bu çäreni 25-nji sentýabrda Ukrainanın etnik azlyklarynyň tanqydy çykyşlarynyň ideýany täsdiqledi. Kanun başga dillerde sapak berilmegini ret etmeýär. Okuwçylar öz ene dillerini haýratyn sapak hökmünde öwrenip bilýärler. Emma Ukrainada uly etnik toporlaryny emele getirýän polyaklar, rumynlar we wengerler aladalanma bildirýär. Orset Ukrainanın bu kanununu açık tanqid edip çıkış etdi. Orsetin Daşır İşler Ministerliği şu ay dedin resmi beyanatında Ukrainanı köp milletli yurtta bir dilli rejimi zor bilen ornaştırmak taipladi. Kanun Ukrainanın bir neçe regionunda esasan hem birinci dil hökmünde Rus dilinde gepleyen ilat köpçülüklü gündoğur bölüklerinde nerazılık dörötti. Tedi kanun 2010 yılda Ukrainanın Orseta taraptarı önkü prezidenti Viktor Yanukovic'in kabul eden önkü kanununu yatırdı. Şol kanunda 10% emele getiren etnik azlıklara öz ene dillerinde okutmak ruhsat berilipdi. Iran Kurdistan avtonom regionunun garaşsızlığı önce referendum regionunda dartkınlılığı döretmeğin ehtimallığı varada Birleşen Milletler Uramasının Birleşen Ştatların Türkiye'nin ve İran'ın duyduruşlarına garamazdan ses vericilerin yokuru etnaşık derecesinde geçirildi. Germaniýanyň DPA agentliginiň maglumatynda 25-nji sentýabrda mälim edilen dyslapky netijeleriň ses bericileriň 90%-nin gowragynyň garaşsyzlygy goldap çykyş edenligi we Iran premier-ministri Haydar al-Abadiniň Kurdistanyň lideri bilen ses berişlik barada gepleşik geçirmejegini mälim edenligi habar berildi. Abadi referendumy konstitusiýa garşy diýip atlandyrdy. Bagdadyň hökümeti Irak'ın bütövlügi uğrunda görüşüp hatda möhüm newit girdejilerini çäklendirmek ýaly çärelerden hem el çekmejegini aýdypdy. Kurdistanyň saýlaw komissiýasy referenduma hasabalanan 4,58 million ses bericiden 72%-niň gatnaşanlygyny gutarnyklu netijeleriň 28-nji sentýabrda ýygylan edilýän mälim etdi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri regionda terrorizm we ekstremizm howpuna garşy bilelikde görüşmäge taýýarlyk bildirdiler diýip Gazagystanyň daşary işler ministrligine salgylanyp media serişdeleri habar berdi. Maglumatlara görä Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çäginde New Yorkda geçiren duşuwynyň netijesinde şeýle beýanat bilen çykyş edipdir. Şeýle Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri hyzmatdaşlygyny sowda, ykdysady, transport, gumanitar, zähmet migrasiýasy, suwdan peýdalanmak we neşe gaçakçylygyna garşy göreş boýunça uwrlaryny güýçlendirmäge gyzyklanma bildirdiler diýip habar berilýär. Pakistanyň öňkü premier-ministri Nawaz Sharif Islamabadda korrupsiýa bilen bagly aýyplamalaryň esasynda antikorrupsion suwdyň öňünde jogap berer. Şarifiň 26-njy sentýabrda suwda barmagy onuň maliýe girdijeleriniň üstüne ýaşyrmakda günäli tapylyp, suw tarapyndan 28-njy ýulda wezipesinden çetleştirilmeginden soňky ilkinji çykyşydyr. Suw diňlençigi Şarifiň Londondan Pakistana gaýdyp barmagynyň ertesi geçirildi. Şarifiň tarapdarlary suw çaýynyň daşynda jemlenip oňa goldaw bildirijy şygarlary öňe sürdiler. Şarif suwdy gysga wagtdan terk etdi. Suw Şarifiň iki oglunyň gyzynyň we giýewiniň indiki hepde suwda barmagyny karar etdi. Üç gezek Pakistanyň premier-ministri bolan Şarifiň we onuň çağalarynyň garşysyna gozgalan korrupsiýa bilen bagly işiň onuň häkimet başyndaky irki ýyllaryna 1990-njy ýyllara degişlidi gaýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda gally ekilşiniň we paxta ýygymynyň depkininiň haýal gidýänligine vilayet ýolbaşçylarynyň ünsüni çekdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä 25-nji sentýabrda geçirilen iş maslahatynda Balkan vilayetiniň Etrek, Serdar, Bereket etraplarynda buğdaýyň ekilşiniň pes depkinde gidýänligi bellenipdir we bu ýagdaý vilayetiň häkimi Satlykowyň ünsü çekilipdir. Gurban Gulberdi Muhammedow ýer önümçiliginiň netijeleriligini gazanmak üçin agrotehniki çäreleriň owu hujalyk önümleriniň ýokary hasyldygyny artdyrmak ýaly berk barlanyp teçilen ilmi teklipleriň etatynda amala aşyrylmalydygyny aýdypdyr. Türkmenistan şu ýyl 1,050,000 tonna paxta öndürmegi planlaşdyrýar. Bugdaý hasylyna degişli indiki ýyl üçin ketgitlenen döwlet plany 1,600,000 tonnadan ibaret. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.